Anıştız, ancaq bizdən ayrılmayın, bir neçə dəqiqə sonra İlqar Rəsulun təqdimatında Pen Klub verilişi efirdə olacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar,
vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda eşidirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və içəri şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tağlarını tapışıb.
Qala divarları Qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerimde çok arzuluyordum. İçeri şehirde imalathanam olsun.
Bakının gülmeyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəy var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünüb oliqarxların arasında. Onlara tapışırlıb və onlar hər ay gedirlər, nağd pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiminsə qulu vasalı deyir ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qarşısı diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq Radiosunda hər şənbə 20:05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Yoxsa təhqirə çalışır. Yoxsa təhqirə çalışır. Yoxsa təhqirə
çalışır. Yoxsa təhqirə çalışır. Yoxsa təhqirə çalışır. Yoxsa təhqirə çalışır.
Yox, xaşırdan xüsusi mənə anlam yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub ədəbiyyat verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub ədəbiyyat verilişi başlayır. Dinləyiciləri salamlayıram. Təqdimatçı mənəm həmişəki kimi və İlqar Rəsul və studiyamızda bugün biz Milli Kitab Mükafatı müsabiqəsində aparılan seçimlər, əsərlər neçəliyin müəyyənləşməsi, artıq müsabiqənin sonunda iştirak edəcək və yer alacaq əsərləri müəyyənləşdirmək üçün hansı mərhələdə olduğu seçimin bu barədə danışacağıq və sözsüz ki, bu məsələdə də bizə münsiflər, ekspertlərdən biri kömək eləyəcək. Artıq şair Zahir Əzəmət studiyamızdadır. Ona xahiş eləmişik bu dəfə bizə kömək eləsin bu söhbətdə. Zahir bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Təşəkkür edirik. Dəvəti qəbul edirəm.
Dinləyicilər salamlayıram.
Və əlbəttə ki, imkan daxilində biz Zahir Əzəmətin digər işləri ilə bağlı da maraqlanacağıq. Niyə bu şairin şeirləri çox gözə dəymir və eyni zamanda Kultas Mədəniyyət portalının rəhbəri olduğu üçün ondan bu portalın vəziyyətinin maddi çətinliklərlə bağlı məlumatlar var idi. İndi nə yerdədir bu barədə də? Arada bir səhv eləmirəmsə, hətta dayandırmışdınız müvəqqəti işi, bağlanmışdı sayt. Yoxsa siz özünüz?
Yox, texniki səbəblər üzündən bir neçə gün dayandı, amma fəaliyyətin davam etdirir.
Bunun bütün bunlar və digər məsələlər barədə danışacağıq və indi müsabiqə barədə əlbəttə ki, ilk növbədə bir şey də deyim ki, Milli Kitab Mükafatı müsabiqəsini adətən Milli Kitab müsabiqəsi adlandırırlar və o gün biz Nigar Köçərli ilə də görüşdük. Bu Əli və Nino kitab mağazasında orada təqdimat idi. Zümrüd Yağmurun kitabı təqdim olunurdu və orada Şahbaz Xudoğlu da dedi ki, və adətən belə adlandırır. Amma bu ümumi götürəndə dinləyicilərə bir daha deyim ki, Milli Kitab Mükafatı müsabiqəsi adlanır. Və nə yerdədir? Qeyri-rəsmi məlumatlar var əlimizdə. Əslində bu 100-dən çox əsər verilib, səhv eləmirəmsə, seçimə.
Ümumi təqdim olunan əsərlərin sayı 112 əsər idi və bu əsərlərdən ilkin seçim mərhələsində bir xeyli qismi, xeyli deyəndə böyük qismi yox, ya haradasa 20-yə yaxın əsər, əsər müsabiqənin şərtlərinə uyğun olmadığı üçün kənara qoyuldu.
Bu və nə şərtlə? Nələr?
Deyim, yəni burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Məsələn, biri sırf bir tarix kitabını, tarixi bir kitabı, yəni bədii əsər olmayan kitablardan gedir söhbət. Yəni şərtlər budur. Biz orada o şərtlər o demək deyil, bu əsər pisdir, zəifdir, yox. Sırf bədii əsər olmadığına görə müəyyən kitablar kənar. Məsələn, biri fotoalbum təqdim etmişdi.
Yəni bəlkə bu siqnaldır ki, daha ətraflı izah olunsun müsabiqə başlamazdan əvvəl. Nələri də
yox, əslində kifayət qədər izah olunub. Bütün media vasitələri bunu həmişə deyir, yazılır, müsabiqənin saytı var, orada bütün qaydaları var və birinci milli kitab mükafatının başlamasına az qalmış, az əyalətlərə qədər geniş tərkibdə görüşlər keçirildi. Yəni, geniş məlumat var. Sadəcə Azərbaycandır və bir tip insanlar hesab eləyir ki, necə olursa olsun, hər halda mən kitabımı göndərim, ən azı məlumatda olsunlar. Yəni, hər yerdə görünüm deyə bir yanaşma var.
Amma bu da normaldır. Dediyiniz əsərlər ki, kənara qoyulur bədii.
Əsər deməyə, kitab deyə.
Kitablar.
Fərqli. Məsələn, Ulduz sualını göndərən vardı. Bir
gördür onların da ayrıca müsabiqəsini təşkil eləmək lazımdır ki, onlar da özlərini orada
ola bilər. Yəni, belə, sırf şərtlərə uyğun gəlmədiyin dedikdə biz bunları nəzərdə tuturuq və yaxud məsələn bir şərtlərdən biri var ki, müəlliflər Azərbaycan vətəndaşı olmalıdır. Bu şərtlərə uyğun gəlməyən məsələn bizim müəlliflər oldu ki, təqdim edən məsələn İsrail vətəndaşı var idi, tutaq ki, ABŞ vətəndaşı var idi və həm də Azərbaycan dilində deyildi. Yəni ki, biz bir halda rus dilində götürürük əsərləri, bu Azərbaycan vətəndaşı bunu yazıbsa, amma tutaq ki, biri Amerikada oturursa, Amerika vətəndaşıdırsa və həm də rus dilində yazıbsa və mövzu da Azərbaycanla bağlı deyilsə, bu müsabiqədə təbii ki iştirak edə bilməz. Yəni belə şərtlər.
Özlərinə məlumat verilirmi ki, sizin əsərləriniz kənara qoyuldu bu səbəbdən, yoxsa yox?
Yəni o artıq bizim ekspertlərin məşğul olacağı iş deyil. Biz ekspertlər şərtlərə uyğun əsərləri kənara qoyuruq. Bunu artıq təşkilat komitəsi, yəni Əli Vənino kitab mağazası şəbəkəsi yəqin ki bu işlə məşğul olur. Çünki hər halda bu müəlliflər özləri yəqin ki maraqlanırlar bu işlərlə. Yəni bu prosedurdan artıq biz məşğul deyilik. Biz seçim məsələsi birbaşa məşğul
olun. Aydındır. Növbəti sualı keçməmişsən əvvəl dinləyicilərə xatırladım ki, 36-77-40 sayılı telefon açıqdır. Zəng eləyib fikirlərini bildirə bilərlər, sual verə bilərlər Zahir bəyə. Eyni zamanda 050-744-10-17 nömrəli telefona SMS göndərə bilərlər bu 10-17-yə və efir azadlıqradiosu.az Azad daxil olub, canlı olaraq verilişi görə bilərlər, baxa bilərlər, eyni zamanda dinləyə bilərlər dinləyicilər. Və Zahir bəy, ümumiyyətlə, bir şey də soruşum, bu əsərlərlə bağlı dediniz 112 və indi sözsüz ki, bir qismini özünüz dediyiniz kimi kənara qoymuşsunuz. Nələr üstünlük təşkil edir? Deyək ki, roman, hekayə və s. nə? Hansı janr daha...
Roman üstünlük təşkil edir.
Çoxluq baxımından.
Çoxluq baxımından roman üstünlük təşkil edir. Və təbii ki, hekayələr topluları da var və ilkin dəyərləndirmədə diqqətimizi cəlb edən bir çox kitablar var ki, onlar sırf hekayə toplularıdır. Və roman üstünlük təşkil edir və təbii ki bir ötən il seçimlərdə məsələn təbii ki ilk dəfə keçirilirdi deyə və çoxlu rus dilli əsərlər də təqdim olunmuşdu. Bu il onların sayı biraz azalıb Azərbaycan dilli əsərlər mütləq çoxluq təşkil edir. Bununla belə yenə rus dilli kitablar var. Romanlar üstünlük təşkil edir. Yəni sadəcə
və oxumaq ümumiyyətlə hər halda sözsüz ki hər kəs öz əsərini təqdim eləyir və sözü ki, müsabiqəyə layiq hesab eləyir. Hətta müəyyən mənada insan nə qədər özü deməsə də o öz ağlında bir tutur ki, yer də qazana bilər.
Təbii, yaradıcı insanda iddia yoxdursa,
bu təbiidir. Amma oxumaq nə qədər asandır. Çünki sizdən əvvəl, deməli, ötən bir işlərin birində Rəşad Məcid buradaydı və o bəzi fikirlər səsləndirmişdi əsərlərlə bağlı. İndi də biz konkretləşdirmirik və məndə belə bir təsəvvür yaranmışdı ki, sözsüz ki, bizi dinləyənlərin də bu barədə bəlkə razılaşırlar. Çox əziyyətlidir bu əsərlərin bəziləri də oxumaq.
Siz burada bir məsələyə aydınlığı gətirmək lazımdır. Sizdə getmişdi o müsahibə. Rəşad bəy ekspert yox, münsifdir. Və o bütün bu əsərləri oxumur da. Onlar yalnız
o
bizim...
Mən deyirəm, siz yəni hamısını oxuyursunuz.
O yalnız bizim bütün işlərimiz bitəndən sonra bizi 20-lik təyin edəcəyik, sonra 10-luq təyin edəcəyik. Yalnız hansı əsərlər artıq 10-luğa düşəcəksə, o əsərləri oxuyacaq və bu halda da hətta elə əsərlər ola bilər ki, Rəşad bəy bu 10-dan nədən neçəsini isə artıq oxuyub. Yəni yerdə 4-5 kitab qalacaq onun oxuması üçün və bu da elə əziyyətli bir iş sayılmır. Gərək ki, Rəşad bəy o qədər gileylənməsin. Amma Rəşad bəy sadəcə ümumi oxumaqdan yox, ayrı-ayrı kitablardan indi ad çəkmirəm burada gileylənmişdir. Mən də hesab eləyirəm ki, bir ekspert kimi əslində Rəşad bəy hələ bilə bilməz ki, hansı əsərlər 10-luğa düşəcək və ona görə əslində o hansısa konkret əsərlərə münasibət bildirməkdə tələsir. Yəni, nə zaman bu kitablar artıq 10-luq təyin olunacaq və hansı 10-luqdakı, yəni hansı əsərləri oxumaq vəsvəsi Rəşad bəyin üzərinə düşəcəksə bir münsif olaraq o zaman. Amma indiki halda o bir oxucu olaraq öz mövqeyini bildirməkdə azaddır, sərbəstdir və
sözsüz, indi ədalət naminə bir şey də deyim ki, o əslində bütün o söhbətlərin sonunda demişdi ki, əslində bu 10-luğa əsərlər düşəndən sonra 10-luq, onda təxmini demək olar.
Təbii, təbii. Mən sadəcə diləcilər üçün aydın
edirəm. Münsifdən fərqli olaraq ekspert daha çox kitab oxumalı, oxumaq məcburiyyətindədir. Mən ona görə o sualı sizə verdim.
Hə, əziyyət deyəndə bir siz
nə dərəcədə onu oxumaq, oxuyub başa çatdırırsınız mı, yoxsa hardasa
yox, əlbəttə. Yəni ki, bunun bir neçə orada biz mexanizm tətbiq edirik. Amma ümumilikdə təbii ki, oxuyuruq və belə deyək də, məsələn, elə əsər var ki, tutaq ki, tam axırıncı səhifəsinə, nöqtəsinə qədər oxumağa ehtiyac qalmır. Tutaq ki, adam bir hekayələr toplusu veribsə, 5 hekayəsindən bilirsən ki, artıq bunun ümumi ortalaması necədir, orta qiyməti necədir. Çünki biz məqsədimiz, biz yer birinci, ikinci, üçüncü yeri təyin etmirik. Biz sadəcə bütün bu tutaq ki, 70, 80, 90, 60 yazarın içindən bir-birindən daha çox seçilənləri ayırt edirik. Təbii ki, bizim özümüz bir qiymətləndirmə, bir 10 ballıq sistemlə bir qiymətləndirmə aparırıq. Amma nəticədə biz birinci, ikinci, üçüncü yerləri bölüşdürmürük deyə, bizim üçün o konkret tutaq ki, 7, 6, 5 deyə bir qiymətləndirmə sistemi yoxdur. Biz oxuyuruq, birincisi, öncə ən yaxşısını təqribən özümüz üçün bir subyektiv olaraq seçirik oxuduqlarımızın içində və ona nisbətdə öz 20-liyimizi tərtib edirik oxuduqlarımızın içindən. Və o mənada bəzən tutaq ki, bir hekayələr toplusudursa, məsələn, bir 4 hekayəsini oxuduqsa, bu gördük ortadan yuxarıdırsa, yaxşıdırsa və onun bütün hekayələrini oxumağa ehtiyac qalmır. O mənada əslində o qədər çətin deyil bu mexanizm. İkincisi, əziyyətə gəldikdə bu bizim işimizdir. Yəni biz illərdə ədəbiyyatla məşğuluq və kitab oxumaq elə də əziyyətli olmasın gərək. Yəni bizim şəxsə mənim üçün elə bir əziyyətli bir iş deyil. Fiziki baxımdan da sadəcə bunu düzgün bölüşdürmək, vaxtı düzgün bölüşdürməkdən gedir söhbət. Kifayət qədər vaxtımız olur.
Normaldır yəni. Zövqlə oxuyasa bir də bir məcburiyyət
olur. Yəni ki, yəni, bəzən təəssüf hiss olur sadəcə.
Məcburiyyətdir ki, siz bunu oxumalısınız.
Təbii ki. Məsələn, bir çox ədəbi prosesin içində olduğumuza görə
əsəbləşmisiniz məsələn. Var idi mi belə?
Əsəbləşmək deyəndə yox, təəssüf hissi olur. Məsələn, bir əsər var idi. İdeyası çox əla, çox gözəl bir ideyası var idi, amma bir gəncin, bir təcrübəsiz gəncin yazdığı bir əsər idi. Görünür ki, ideya var, amma çox naşı şəkildə yazılıb. Sadəcə adam təəssüf hissi keçirir ki, bunu daha yaxşı işləyə bilərdi. Daha gözəl bir iş ortaya qoya bilərdi. Ya tələskənlikdən, ya təcrübəsizlikdən, ya biraz məlumatsızlıqdan ideyanı körləyib, belə deyək. Belə şeylər olur.
Orada yaş həddi var mı? Məsələn, mən soruşa bilərəmmi ki, deyək ki, roman yazanlar ən cavan hansı yaşdır, hardan hara?
Yəni, ən cavanı orada, tutaq ki, belə deyək də, təqribən 20 yaşlı gənc də var. İndi mən dəqiq rəqəm deyə bilirəm, 20 olmasın, 23 olsun. Yəni, gənclər də var və ümumiyyətlə elə imzalar var ki, ilk dəfədir görünür, yəni müsabiqədə görünür, roman təqdim edib və ədəbi prosesdə olmayan imzalar var. Və ilkin mənim şəxsən diqqətimi cəlb edən imzalar içində gənc də var. Lap yeni gənclər də var və yaxud yaşlı nəsil də var.
Nə fikirdəsiniz ümumiyyətlə əsərlər haqqında?
Əsərlər deyəndə ümumi, mən məcburam bütün bunlara şablon cavab verim, çünki bəzi şeyləri açıqlaya bilmərəm. Ümumi belə deyə bilərəm ki, yaxşı da var, orta da var, ortadan biraz yuxarı da var, bərbat da var.
Yo, mən amma şey soruşuram ki, belə baxanda bu əsərlər toplumuna,
hə,
vəziyyət nə yerdədir? Bu sahədə.
Vəziyyət o deməkdir ki, bu ümumi ki, kitab bazarında gördüyümüz o kitab yaxşı mənada, bəzilər bunu mənfi mənada hallandırır. Kitab bumu və nəsr bumu yaxşı mənada inkişafda olduğunu göstərir. Bilirsiniz, belə deyək də, mən biraz prosesləri bir 10 il, 15 il öncədən boylanıb baxdıqda, o tərəfdən baxdıqda görürəm ki, məsələn, tutaq ki, əvvəllər bir şeir bumu vardı, samı şeir yazırdısa, indi bir nəsr ağırlıq təşkil etməyə başlayıb. Mən bunu şəxsən özüm şair olsam da yaxşı hal hesab edirəm. Çünki istənilən ölkədə ədəbiyyatın lokomotivi nəsrdir və dünya ədəbiyyatına qovuşmaq üçün funksiyasını ilk növbədə nəsr həyata keçirilməlidir və bütün dünyada belədir. Yəni, bugün bir digər bir ölkəyə çıxmaq üçün nasirin potensialı daha çoxdur. Çünki şeir tərcümədə itirir, şeir tərcümədə ruhunu, dilini itirə bilir əksər hallarda, amma nəsri bir başqa dildə də çatdırmaq, digər ölkənin oxucusuna çatdırmaq daha asandır. Yəni, mən hesab edirəm ki, nəsrimiz inkişafdadır, yeni axtarışlardadır, dünyada gedən bir çox xəttləri, istiqamətləri Azərbaycan ədəbiyyatına daşımağa can atan gənclər var və bu istiqamətlər sezilir. Yəni, bədbin deyiləm.
Hər halda mən ötən verilişlərimizin birində də deyəsən demişdim, bu həm də onun göstəricisidir ki, artıq kitab deyək ki, çap elətdirmək problemi yoxdur. Yadınızda da var idi belə bir problem.
Təbii, təbii.
Hamının təkcə
hətta 2000-ci illə o oradan baxanda da ki 11 il bundan öncəki mən Bakıya gələndə yaşadığım bir çox problemlər vardı. Nəinki kitab çap etdirmək. Hər hansı bir qəzetdə bir şeir çap elətdirmək böyük bir problem idi. Bir iki qəzetdə bu imkan var, dar bir imkan siyasi qəzetlərin sonuncu səhifələrində. Və nə fikirlərini çatdırmaq, oxucuya çıxmaq. Bu gün o problem yoxdur. Həm çap olmaq baxımından, həm yaxşı bir əsər yazacaqsansa, artıq buna sahib çıxa biləcək naşirlər var və artıq kitab mağazaları az çox var və bu mənada, yəni başlanğıc üçün mümkün şərait var. Yəni, gəlib o nöqtəyə şükür ki, artıq çıxmışıq, qalır artıq bundan sonra bu prosesi inkişaf etdirmək.
Arada imkan daxilində mən SMS-lərdən oxuyacam sizin üçün və ki, sizə ünvanlanıb əlbəttə bunlar. Tural yazır ki, Zahir bəy hazırda Azadlıq Radiosunda müzakirəsi gedən Çöl romanı Milli Kitab mükafatı müsabiqəsinə təqdim edilibmi? Edilibsə, bir mütəxəssis kimi bu roman haqqında fikrinizi bilmək maraqlı olardı. Hər halda son qərar ekspertlərindir. Bir də bilmək istəyirəm ki, Rəşad Məzidin 20-lik müəyyən olunmamış Pərvizin romanı haqqında söylədikləri fikirlər ekspertlərin rəyinə təsir edə bilərmi? Sağ olun, Tural yazır.
Birincisi, Kəramət romanı təqdim edib, bunu da əslində mən deməməliyim, amma rahat şəkildə deyirəm, çünki bir gəncdir, hesab edirəm ki, heç bir kompleks olmaz bu istiqamətdə, amma əsərə münasibətimi açıqlaya bilmərəm, çünki bu qaydalar bunu tələb edir, bu bir həssas bir məsələdir, amma müsabiqə bitəndən sonra nəticəsinin necə olması nasıl olmayaraq, mən imkan düşərsə, şərait yaradılarsa, əsər haqqında öz fikrimi bildirə bilərəm. Qaldı ki, Rəşad bəyin fikrinə münasibət olaraq mən bunu bayaq texniki şəkildə izah etdim ki, bu Rəşad bəy sadəcə biraz tələsib, amma onu da nəzərə alsaq ki, Rəşad bəy bir oxucu olaraq da hər hansı əsər haqqında fikrini bildirə bilər. Amma o da var idi ki, bütün bu söhbətlər Milli Kitab mükafatı kontekstində gedirdi deyə və əslində yəni Rəşad bəy belə yumşat səbirli olmalıydı. Çünki bayaq qeyd etdiyim kimi, nə qədər ki 20-lik və 10-luq müəyyənləşməyib, ora hər hansı əsərin, hansı əsərin düşəcəyi, düşməyəcəyini hələ heç kim bilmir, özümüz də bilmirik. Çünki hər birimiz hələ ayrılıqda qiymətləndirmə aparırıq və daha sonra 6 ekspert bir yerdə ortaq nəticələri təqdim edəndə orada bilinəcək ki, hansı əsərlər düşür. Bu bir, ikincisi də hesab edirəm ki, əslində bütün bu müzakirələr normal bir şeydir. Qaldı ki, istər Rəşad bəyin, istər başqa birisinin bir ekspert kimi mənə və yaxud mənim həmkarlarıma təsir edəcəyinə inanmıram. Çünki gördüyünüz kimi ötən il müsabiqədə biz ekspertlərin adlarını gizli saxladıq. Amma bu dəfə özümüz tələb etdik ki, adlarımız açıqlansın, qoy proses əvvəldən axıra qədər şəffaf keçsin və ona görə də mən özümü də və digər ekspertləri də kifayət qədər oturuşmuş ekspertlər hesab edirəm və onlara istər Rəşad bəyin, istər başqa birisinin istənilən açıqlanması təsir edə bilməz. Biz rəyimizdən müstəqilik və bizə də təşkilatçılar inanır.
Təki, Anar yazır. Keçən ilki biabırçılıqdan sonra necə oldu ki, yenidən ekspert olmağa razılıq verdiniz? Axı yenə münsiflər İstədikləri adamı qalib elan edəcəklər. Bu həm də o iddiadır ki, münsiflər keçən dəfə istədiklərin qalib elan edəmişmişlər. Bu bəyəm aydın deyil. Niyə sizdən istifadə etməyə imkan verirsiniz? Siz zəhmət çəkib əsərləri oxuyursunuz, sonra kitab oxumağa nə vaxtı, nə də hövsələsi olan qoca-qoca münsiflər onun bunun tapşırığı ilə qalib gələcək. Anar yazır.
Bilirsiniz, biraz məsələnin qoyuluşu biraz çox emosionaldır. Amma təbii ki, biz də müəyyən nəticələrlə razı ola bilərik, olmaya bilməri. Biz ekspertlər olaraq 20-lik və 10-luq açıqlayırıq və bununla da cəmiyyət kifayət qədər buna reaksiyası müsbət oldu. Təbii ki, tənqidi qeydlər də oldu. Mütləq elə bir şey yoxdur ki, hamı onu bəyənsin. Amma cəmiyyət də gördü ki, 20-lik və 10-luq daha çox müsbət qarşılandı. Qaldı ki, münsiflərin seçiminə bu artıq təşkilatçılar buna münasibət bildirə bilər. Bizim işimiz orada bitir. Qaldı ki, istifadə etmək məsələsinə. Bizdən heç kim istifadə etmir. Bu ölkədə pis yaxşı bir kitab müsabiqəsi başlayıb və öncədən bunun tənqidi nöqtələrini qabarsaq və bu prosesdən çəkilsək, demək biz imkan verəcəyik bu proses daha bərbad şəkildə getsin. Biz hər halda davam etmək qərarına gəldik ki, və təşkilatçılarla da müəyyən müzakirələrimiz oldu. Müsabiqənin daha sağlam, daha yaxşı, müsbət istiqamətdə davam edə bilməsi üçün müəyyən təbii ki, istirahatlar gedir. Müsabiqənin içində gördüyünüz kimi münsiflərin tərkibini genişləndirdilər, müəyyən yeni adamlar cəlb etdilər, müəyyən münsiflər kənarda qaldı, müəyyən tamam başqa fərqli insanlar, fərqli zövqləri təmsil edən insanlar gəldi. Hesab edirəm ki, bir neçə ilə bu müsabiqə daha da obyektiv və daha da təkmil bir mexanizmə çevriləcək və bir işin tənqid etmək qədər asan bir şey yoxdur. Tənqidin qarşılığında nə təklif edirsən sualı da olmalıdır. Yəni ki, tənqid edirik. Tamam, bu işin düzəlməsi üçün bəs nə edirik? Və bu mənada mən qərara gəldim ki, qalım və bu müsabiqənin daha yaxşı və daha təkmil şəkildə inkişafına kömək edə bilim.
Aydın, qeyri-rəsmi məlumatlar var bizdə bu barədə. Deməli, 30-luq müəyyən edilib artıq. Nə dərəcədə düzdür bu kitabları seçim məsələsi?
Bilirsiniz, sizə belə bir, onda gələm cavaba biraz uzaqdan başlayayım. Bu belə bir şeydir. Çünki biz mərhələli oxu görürük. 30-luq deyəndə bu artıq özümüzün tətbiq etdiyimiz bir mexanizmdir. 30-luq, 40-luq, 50-lik. Bayaq dediyimiz kimi 112-lik var idi. Tutaq ki, 17-18-i qaldı qaraqda. Oldu tutaq ki, 90-lıq. Sonra belə mərhələ gedir və bu adi bir formadır. Bu, biz bir neçə mərhələdə əlamə prosesi keçiririk və mən konkret rəqəmi təsdiqləyə bilmərəm, amma ümumi mexanizmi dediyim kimi bu normal bir prosesdir ki, biz prosesi getdikcə daraldırıq ta yalnız 20-liyə çatanda ortaya qoyuruq, bu 20-lik qaldı ortada. Bu da yalnız dediyim kimi o əlamə mexanizmi sırf o artıq o ilkin şərtlərə uyğun gəlməyən kriteriya gedəndən sonra artıq digər yaracı kriteriyalar qalırlı ortada. Məsələn, hekayə var idi ki, tutaq ki, şərt var 40 min işarə həcmində olmalı, tutaq ki, bu təqdim edib 6 min işarəlik bir hekayə, müsabiqəyə. Yəni, bir dənə 6 min işarə, bu artıq şərtlərə uyğun deyil. Baxmayaraq ki, bədii əsərdir, baxmayaraq ki, hətta normal ola bilər, amma şərtlərə uyğun deyil. Bu, təbii ki, qalır kənarda. Və bu kimi məsələlər var.
Ümumiyyətlə, bu... Hər halda siz bilirsiniz də artıq bir yekunlaşmaq üzrədir də bu. Təbii, o baxımdan təbii, götürəndə sözsüz ki, əsərlər 60 qalım, 60-lıq deyilən mərhələdə olmaz belə düşünürəm ki, siz də razılaşarsınız. Amma bu prosesin özü ki, gəlir artıq yekunlaşmaq üzrədir. Ötən dəfə yadınızdadır, xatırlayırsınız. Hətta o yekunlaşmaq hələ yeni başlamışdı, müəyyən fikirlər var idi sözsüz ki, bu məsələdə bilirsiniz narazılığı yaradan ilkin olaraq hələ heç əsərlər təqdim olundu, olunmadı. Ekspertlər, münsiflər məsələsi üzərində dayanılır, kimsə düzə olmadı və yaxud mən olsam, mən də olsaydım olardı və yaxud niyə mən yoxam və s. Əlbəttə iddialardır və mən heç kimi qınamaq fikrində deyiləm. Normal. Şübhə yaradır hərə bir formada, hərənin ağlında şübhə yaranır müsabiqə, əlbəttə hamının yox. Amma ümumi götürəndə sona gəlib çıxır, yenə də heç şübhəsiz ki, mən indidən mən əminliklə deyirəm ki, bu müsabiqə qutarandan sonra konkret tənqidlər olacaq, təbrik olunan adamlar kimi və s. və qınananlar və kiməsə indi bilirsiniz özünüz bilirsiniz. İkinci dəfəki qalib haqqında hələ də söhbət qutarmayıb, danışırlar və s. Amma indiyə qədər ki, prosesdə var, özünüzü tam rahat hiss edə bilirsinizmi ki, hər şeyi ədalətli eləmişsiniz?
Təbii.
Yəni, mən, bir subyektivlik var əlbəttə.
Təbii ki, subyektivlik var. Məsələn, belə deyək də, ötən il 20-lik, ortaya çıxarılan 20-lik o demək deyir ki, sırf bir ekspert olaraq Zahir Əzəmətin tam razılaşdığı bir 20-likdir. Yəni, belə deyək, mənim gördüyüm 20-liklə, yəni mənim qiymətləndirmədə 20 önə çıxan əsərlə o 20-lik arasında 4-5 müəllif fərqi var. Amma bu, bir Zahir Əzəmətin subyektiv baxışıdır. 5 ekspert artı 5 subyektiv baxışın ortaq nöqtəsində obyektivlik nədir? Obyektivlik çoxlu subyektiv baxışın, belə deyək də, ortaq kəsişə nöqtələridir. Və bu mənada. Və ümumi mənzərə baxımından götürəndə ötən ilki 20-liyi daha normal sayıram, daha ədalətli sayıram. Nəinki tutaq ki, növbəti mərhələdə onluq və daha növbəti mərhələdə tutaq ki, qalib və yaxud o biri o digər məsələlər. Mən yenə deyirəm, bizim işimiz 20-lik və onluğu təyin etməkdir. Və bu ildə yenə də biz işimizi ədalətli və şəffaf görməyə çalışırıq. Təbii ki, ideal heç nə yoxdur. Bu bütün hallarda bütün nəticələr yenə də deyirəm, nə qədər obyektivə yaxın olmağa can atsan da yenə də subyektivdir.
Sözsüz amma özünüz özünüzdən.
Təbii. Ədalətli hesab edirik. Çünki şəxsən mən məni tanıyanlar bilir, kimsə mənə hər hansı bir vasitə ilə təsir etmək imkanına malik deyil. O mənə də malik deyil ki, hər hansı bir vəzifədə deyiləm kimdənsə asılı olum. Maddi cəhətdən heç kimdən asılı deyiləm. Fiziki baxımdan heç kimdən
asılı
deyiləm.
Amma kimdənsə deyək ki, xoşunuz gəlmir və onun əsərini istər istəməsə ola bilərmi belə şey?
Heç vaxt. Çünki ən azı mənim təbii deyim ki, ikincisi belə bir şey deyim. Biz ekspertlər həm də bir-birimizə nəzarət edirik. Bu dinləyicilər üçün maraqlı ola bilər. Məsələn, tutaq ki, digər bir ekspert, biz ədəbi prosesi çox bilirik, proseslərin içindəyik, kimin digəri ilə şəxsi münasibətləri necədir bilirik və bu baxımdan mən görsəm ki, tutaq ki, digər ekspert hər hansı bir müəllifə münasibətdə şəxsi münasibətlərini ortaya qoyur, biz buna təsir etmək imkanlarına malikik. Digər bütün ekspertlər yığılır bir yerə və bu məsələni dərhal müzakirəyə buraxırıq öz aramızda. Yəni biz həm də bir-birimizə nəzarət funksiyalarını yerinə yetiririk. Öz daxili, belə deyək də, şifahi razılaşmamıza görə. O mənada bacardıqca çalışırıq ki, proses, çünki bilirsiniz, bizim orada hər hansı bir marağımız yoxdur ki, kimisə önə çıxaraq, kimisə geriyə ataq, buna görə bizə nə verirlər ki?
Heç, amma deyirlər də insan o sözü çiğ sözü.
Yox, amma birimizə nəzarət edirik, məqsəd odur. Mən məsələn, ola bilər ki, növbəti illərdə ya gələn il ya o biri il, görsəm ki, artıq müsabiqə bir reysə oturub və mən olmasam da bir başqa birisi mənim qədər ora qatqı verə biləcək, mən çox güman ki, ekspertlikdən artıq uzaqlaşacağam. Amma indiki halda hesab edirəm ki, hələ mənim ora xeyrim dəyə bilər. O mənada bu ildə qalmağa qərar verdim. Başqa orada bir məsələ yoxdur. Yəni, heç kimizə təsir edə bilməz və ədalətli olmağa çalışırıq. Amma təbii ki, ekspertlərin zövqlərində fərqlər var.
Hərəmiz ayrı-ayrı baxışları təmsil edirik və bu normal bir şeydir.
Hər halda o dediniz ki, bir-birinizə nəzarət edirsiniz. Onda digər ekspertlərində ümumi təqdim olunan əsərlər haqqında fikirləri barədə də yəqin ki, nəsə deyə bilərsiniz. Razıdırlar mı, narazıdırlar mı?
Müxtəlif baxışlar var, müxtəlif baxışlar var və yaxud bir əsər haqqında bir də görsən ki, ekspertlərin fikirləri haçalanır və onda biz belə haçalanma nöqtələrində müzakirə təşkil edirik, hər öz fikrini əsaslandırmağa çalışır, yəni ki, bu janrda hər hansı bir əsərə qiymət vermək olmaz, mənim xoşum gəlir ya gəlmir. Bu yaxşı əsərdir, yoxsa bu cür topdan qiymətlərlə təbii ki, iş keçməz və əsaslandırma tələb edir hər hansı bir fikir bildiriləndə və biz buna çalışırıq.
Amma ümumi səviyyədən, ümumi ekspertlər götürəndə, ümumi təqdim olunan əsərlərin səviyyəsi barədə olar nədir? Və siz dediniz, nədir? İnkişaf var, bu yaxşıdır, filandır.
Hə, mənim aspektimdən yanaşanda mən hesab edirəm ki, inkişaf var o mənada ki, bunu əsaslandırmağa çalışdım şeir nəsr ağırlığı baxımından. Amma tutaq ki, indi mən konkret ümumi rəyini bilmirəm, məsələn, tənqid ki, kimi Teyran Ərişanoğlu'nun ola bilər baxışlar daha sərt olsun. Hər halda bu tənqidçi kontekstində ola bilər ki, Yaşar bəy bir prozaik kimi, bir yazıçı kimi daha başqa. Yəni, bunları konkret ümumi rəyini özlərindən sorursanız yaxşı olar. Ola bilər fərqli fikirlər olsun. Mən daha çox bir gəncliyin baxışını
etmək etməyə çalışıram ki, bilmək istədim, görüm ümumi rəyini.
Müxtəlif baxışlar var. Yəni ki, ümumi apava belədir ki, bəzilərindəki o qədər də parlaq tutaq ki, gözəlindiyindən, yəni ümumi yox. Məsələn, əsər var ki, bir müəllifdən daha parlaq bir şey gözləyir, tutaq ki, daha zəif bir nəticə alır. Bu şeylər olur. Yəni, elə imzalar var ki, tanınan imzalarda, ötən ildə bu eyni problem oldu. Müəllifin imzası var, bütün Azərbaycan tanıyır və o imzaya münasibət bir filan kəsən əsər niyə keçmədi? Amma bilmir ki, onun verdiyi konkret əsər nə vəziyyətdə idi. Məsələn, bir xalq yarısının verdiyi əsər konkret olaraq nə vəziyyətdə idi və niyə bu əslində qiymət alıb keçə bilmədi? Və bu problemlər olur, çünki bir də görsən ki, çox əsər bərbat halda təqdim olunub və qiymət ala bilmir.
Anonim yazır. Zahir bəy, Oğru Rüstəm şeirinizi deyə bilərsiniz mi?
Yox, təəssüf ki, üzərimdə indi şeir kitabı var, amma o şeir kitabdan sonra çap olunmuş şeirdir deyə əzbərdən bilmirəm, təəssüf ki.
Onda o, heç olmasa anonimin xətirində o kitabdan bir şey yəqin ki, imkanı edib oxuyarsınız.
Təbii ki, infarkt olsa.
Emma yazır, Milli kitab özünü, yəni mükafatdan gedir sözü şöhbət, milli kitab mükafatı müsabiqəsi özünü biabır eləyib. Kim var ki, orada kimi də seçsinlər? Yalan deyirəm, soruşur, yalan deyirəm. Biraz sərt yanaşmadır bəlkə, amma hər halda cavab verir.
Bilirsən, bu da onun haqqıdır. O, onun da bir oxucu kimi və yaxud müəllifdirsə, müəllif kimi qiymətləndirmə hüququ var və ümumiyyət bir məsələni deyim. Bu Milli Kitab Mükafatı hər hansı dövlət müsabiqəsi deyil, hər hansı hökumət təşkilatının keçirdiyi bir şey deyil. Bu belə deyək. Kim bu müsabiqə ilə razı deyilsə, yığılır 3 nəfər özü müsabiqə yaradıb, müsabiqə keçirə bilər və ölkədə bunun analogiyası var, yəni. Biz sadə burada məqsəd ölkədə kitab bazarını canlandırmaq, ədəbiyyatı diqqət mərkəzinə gətirmək, bunların müzakirəsinə nail olmaq və çox da bu müsabiqə buna nail olur. Hər hansı bir formada bundan kimsə razı deyilsə, əslində bir Azərbaycan kimi bir ölkə üçün, ədəbiyyatın inkişafa ehtiyacı olan bir ölkə üçün bir müsabiqə, iki müsabiqə çox azdır. Və bizdə daha gənclər üçün keçirdiyim Nəsmi Milli Ədəbiyyat müsabiqəsi var burada, Milli Kitab, qoy onlarla müsabiqə olsun. Yəni, qoy narazılar da yığışa bir müsabiqə təsis etsin və rəqabət yaransın.
Hələ o prosesunda bütün hallarda inkişafa xidmət edəcək. Penkulub verilişi qısa aradan sonra studiyada yenidən söhbəti davam elətdirəcək.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təxminən
yoxsan,
mən getmirəm. Yox, elə
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun üçün nəzərində, yəni biz o 20%-i
bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, üstündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Pen Klub Verilişi davam edir. Studiyamızda şair Zahir Əzəmətdir. Zahir Əzəmət Milli Kitab Mükafatı müsabiqəsinin eksperti olaraq bir sıra suallarımızı cavablandırdı və dinləyicilərin əlbəttə ki, SMS-lərini də bildirdi. SMS-lərinə də münasibət bildirdi. Dinləyicimiz biraz əvvəl xahiş elədi ki, Zahir bəy bizə bir şeir oxusun. Əgər olarsa onu oxuyaq, sonra davam edərik.
Divar yazıları kitabından, ilk və hələ ki son kitabından bir qədim döyüşçü şeirini oxumaq istəyirəm.
Buyurun.
Daha qədim evlər tikilmir. Balaca torpaq evlər də yoxdur. Hündür daş binalardı, daha qapını it də bağlaya bilmirsən. Daha günəşin kölgəsini evinin kandarında saxlaya bilmirsən. Şəhər meydanında daha şeypur çalınmır, hamı yığışıb edama baxmır. İndi televizor var, ekranlar hər evdə qətl göstərir. Daha zirzəmiyə düşüb imperatorun ordusuna əskər yığan sərbazlardan gizlənə bilmirsən. Onlar hər yerdədir. Hətta hündür binaların 100-cü mərtəbəsində, hətta qəlbinin içində. Mən necə də gənc arvadımı öpüb 100 illik savaşa yollanmaq istərdim. Mən necə də öz nizəmi uzaq torpaqların bitməyən sonsuzluğuna sancmaq istərdim. İmperatorun xanımı bircə yol üzümə gülsün deyə qəhrəmanlıq edərdim. Hamıdan güclü olardım, tünç əzələlərim bərq vurardı gün işığında. Gecələr kiçik bir təpədə uzanıb, gündüz öldürdüyüm əskərləri unutmaq üçün 100 il sonra belə gənc qalan arvadımı xatırlamaq istərdim. Atım olsaydı, bütün sirlərimi ona danışardım. 100 il sonra geri dönərdim. Üzümdə çapıqlar və təbəssüm, evimizin kandarında günəşin kölgəsi və qarım, körpə uşaqlarım daha 100 ildə yaşayardım. İndi qədim evlər tikilmir, balaca torpaq evlər də yoxdur.
Çox təşəkkür edirəm Zahir Əzəmət. Oxudu öz şeirini və onu dinləyicilərə bildirim ki, 436-77-40 nömrəli telefona zəng eləyib fikirlərini bildirə bilərlər. 050-744-1017-yə SMS göndərmək mümkündür. Eləcə də efir Azadlıq Radiosu, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az saytı sizə verilişimizi canlı dinləmək və vizual olaraq görmək imkanı yaradır. Və Zahir bəy, bu bütün bunlar yaxşı, iradlar, tənqidlər, bütün hər halda bir prosesdir və onu da deyim ki, o bayaq ədalət məsələsi ki, mən soruşdum, özünüz özünüzü nə dərəcədə. İstərsəməz bu verilişləri təşkil eləməklə bizim özümüz də bir də bu mükafatın bir hissəsinə çevrilməkdəyik. Nə mənada ki, ən azı ekspertləri, münsifləri danışdırmaqla dinləyicilərə
şəffaflığı yaranmasına
və s. göstərməyə çalışırıq. Nə dərəcədə nail olduq, əlbəttə ki, bu başqa məsələdir. Bunu biz özümüz deyə bilmirik, amma bildiyim qədər bu layihənin rəhbəri Rövşən Qəmbərov özü də mümkün qədər diqqət yetirir, diqqətdə saxlayır ki, biz də məlumatlandıraq. Təkcə sözsüz ki, başqa müsabiqələr də olsa eləyirik. Əlbəttə, indi hələlik ki, ortada olan budur və ən çox haqqında danışılan müsabiqədir. Baxmayaraq ki, bu yeganə müsabiqə deyil Azərbaycanda ədəbiyyatla bağlı. Amma ümumi götürəndə sözsüz ki, nəticəni də danışacağıq, nəticəni sonra müzakirələri, o barədə deyilən məsələlər nəticələr. Amma əlbəttə, başqa işlər də var bundan başqa. Deyək ki, sizin Kultas deməli .com mədəniyyət portalınızın vəziyyəti bu nə yerdədir? Məsələn, bilirəm ki, bizə müraciətlərdən birində də var ki, Zahir Əzəmət nə qədər adamın şeirlərini çap elətdirən Zahir Əzəmətin özü az görməyə başlayıb. Artıq onun fonunda bəlkə bilmirəm nə dərəcədə. Buyurun.
Təbii, ümumiyyətlə birinci Kultazdan başlayım. Kultas.com portalı 4 il əvvəl yaranıb. İndi bu il iyun ayında 4 yaş tamam olacaq. Şəxsi təşəbbüsümlə və şəxsi vəsaitimlə yaratmışam və bu günə qədər gətirib çıxartmışam və sırf öz profilinə görə, yəni bir mədəniyyət portalı olaraq yeganədir Azərbaycanda və az çox da tanınır, böyük oxucu auditoriyası var, böyük müzakirələr gedir, böyük müəllif ordusu var. Orada problemlər dedikdə problem deyil, sadəcə belə deyək də texniki problemlərdir.
Maddi vəziyyət nə idi?
Maddi vəziyyət
önəmli şərtdir bu.
Əlbəttə önəmli şərtdir. O saatdan heç bir gəliri yoxdur və təbii ki, ölkədə reklam bazarı nəzarətdə olduğu üçün heç bir iş adamı siyahıda olmayan saytlara reklam verir. vermək də maraqlı deyil, təzyiqlərdən ehtiyatlanır. Üstəlik bizim saytın mövqeyi nisbətən rəsmi mövqeydən fərqlənir deyə alternativ baxışa çox yer ayırırıq. Təbii ki, biz fərq qoymuruq, digər yaradıcı təşkilatlara da eyni şəkildə yer ayırırıq, bu öz yerində. Sadəcə bizim bu yaxınlarda bir müraciətimiz oldu öz müəlliflərimizə, daha doğrusu və təbii ki, oxucularımıza. Bu saytın özünün hər hansı bir problemi ilə bağlı deyil. Yəni, saytın daha da genişlənməsi və əlavə imkanların yaradılması üçün müəyyən bir maddi vəsaitə ehtiyac var. Bizim fikrimiz var, saytın tutaq ki, rus, ingilis və başqa dil versiyalarını yaradaq. Bizim imkanlarımız var, arzumuz odur ki, saytın texniki imkanlarını genişləndirək.
Azərbaycanda ondan əvvəl bəlkə tərcümə bazası yaradılacaq mı ki, tərcümələr olunsun o dillərə?
Təbii ki, biz bu Azərbaycan dilində işin necə qurmuşuqsa, onun üzərində də elə quracaq, kifayət qədər entuziazmdan çalışan.
Yəni, o da vəsait tələb edir, o baxımdan deməyiz.
Bilirəm, amma sadəcə bunun könlünü bu işə verənlər var. Yəni ki, sırf heç bir təmana ummadan illər tərcümə prosesində məşğul olan insanlar var və yaxud öz müəlliflərinin şəxsi təşəbbüsü ilə tərcümə olunan əsərlər var. Amma bu əsərlər elə belə deyək də, biləcərdən bu tərəfdə ilişib qalır. Amma tutaq ki, ingilis dilində şeirləri, Azərbaycan müəlliflərinin şeirlərini, hekayələrini biz bir saytla, internet vasitəsilə dərc edə və digər ölkələrdə olan ingilis dilli ədəbiyyat saytları və jurnalları ilə əlaqələr qura bilərik. Bu baxımdan biz də müraciət edək ki, müəlliflər bu prosesdə maraqlıdırlarsa və bunu istəyirlərsə, tutaq ki, bu işdə yığışıb bir ortaq qərar verib, bunun maddi tərəfini ödəyib eləmək olar. Çünki artıq bu tək Zahir Əzəmətin bir saytı deyil və bəlkə də Zahir Əzəmət orada ən az görünən müəllifdir. Özümü dərc etməkdən kifayət qədər qaçıram öz saytımdan, çünki kənardan bunun bəzən pis görünəcəyini düşünürəm. Və o mənada bu həm də ona gətirib çıxarır ki, mən özüm az görünməyə başlayıram. Hə, o mənadakı, çünki bu son illərdə Azərbaycanda dərc olunan ədəbiyyat əlavələrinin, qəzetlərinin əksəriyyəti bir avasitə mənim iştirakimlə dərc olunub deyə, istər sənət qəzeti, istər indi Kaspi qəzetinə gedən ədəbiyyat əlavəsi, istər tutaq ki, Kitabnet var idi, Roman qəzet var idi və bir çox digər qəzetlər və bunlarda yazar qəzeti var idi, birbaşa mən iştirak edirdim deyə və təbii ki, özümü çap eləməkdən qaçırdım, deyirdim, indi cəmaat deyər ki, özü-özünü təbliğ edir və bütün bunlar ona gətirib çıxarır ki, özüm az görünür.
Kompleks deyil bu. Mən məsələn düşünməzdim kim nə deyir desin.
Yox, bilirsiniz mən kompleks deyil. Məhz o bayaqki o sual verdiniz ki, ədalətli özünüzün ədalətinizə nə qədər inanırsınız? Bu mənada mən hesab edirəm ki, belə də olmalıdır. Şükür Allah bu gün artıq problem deyil. Get kitabını dərc et və kifayət qədər başqa alternativ yerlər var dərc etmək üçün. Bu gün Azadlıq Radiosunun oxu zalı var. Bu gün tutaq ki, Alaturan jurnalı var. Bu gün digər qəzet və jurnallar var. Sadəcə həm də mənim başım bir şəkildə bu təşkilatı işlərə çox qarışır deyə hesab edirəm ki, az çox da məni tanıyırlar deyə özümü hər an dərc edib deyə bir ehtiyacım yoxdur və hesab edirəm ki, kitab mərhələsi artıq başlayıbsa, müəlliflər hər gün şeirlərini dərc etməkdənsə, bütün kitab alında görünmələri yaxşıdır ki, o kitaba da bir tələbat olsun, adiləşməyəsin.
Və o ki, deyiriz, tərcümələr falan olsun, yəni müxtəlif bir neçə dildə saytı genişləndirmək, əhatə eləmək. Bu da onu dünyaya çıxışda. Hansı ki deyirlər, ha, ki çıxa bilmirik, Avropaya biri deyir, filan rus dilindən çıxaq biri deyir, belə müzakirələr gedir, amma çıxış məsələsi problem olaraq qalır. Məncə o yaxşı təkan verər və təxminən bu istiqamətdədir. Vahid yazır dinləyici. Ümumiyyətlə, xaricə gedib çıxa bilən romanlar yazılır mı indi? Yəni, biləcərim məsələsi. Bu biləcərin axırda mənə elə gəlir ki, qudaza verəcək hamı onu bizə. Siyasətdə də misal çəkilir, ədəbiyyatda da misal çəkilir. Buyurun.
Bizim çox istidadlı nasirlərimiz var. Çox istidadlı əsərlər qoyulur ortaya. Yəni, mən yenə deyirəm, bədbin deyiləm. İstər hekayə janrında, istər nəsr janrında, istər roman janrında. Və bəlkə də bu hekayələrin bir çoxu dünyada bu peşəkar, belə deyək də, oxucular üçün çox maraqlı ola bilər. Problem biraz başqadır. Bugün biraz da mövzu məsələsi var. Biz təkcə əsərin biləcərdən o tərəfə çıxmasını demirik. Həm də yazılan mövzuların biləcərdən o tərəfə çıxmasını deyirik. Yəni, bu şərti hədd. Yəni, çox zaman bizdə əsərlərin mövzuları çox məhəlli olur. Və qoyulan problemlər artıq Azərbaycandan kənardakı oxucu üçün heç bir maraq kəsb etmir. O düyünlər, o suallar qoyulmalıdır ki, o problemlər qoyulmalıdır ki, bu həm Azərbaycanın kənarda, həm də təkcə bugün yox, 20 il, 10 il sonra da öz aktuallığını qoruyub saxlaya biləcək mövzular olsun. Niyə bu gün də Qurban Səidin Əlivən İnosu bu qədər müzakirə mövzusu ola bilir? Hətta Azərbaycandan kənarda və Azərbaycan indiyə qədər ən çox geniş yayılan belə deyək də nəsr əsəridir. Ona görə ki, orada qoyulan mövzuya baxın, sanki bugün yazılıb. Yenə də regionda baş verən bütün proseslər, gedən bütün siyasi və dini və etnik proseslər hamısı o əsərdə var. Və bu hələ onun görünən tərəfidir. Bunun görünən tərəfidir. Orada çox incə bir məsələ var ki, məsələn, mən roman haqqında yazılan çoxlu təhlilləri oxumuşam və görürəm ki, əslində orada qoyulan vacib məsələlərin çoxu diqqətdən kənarda qalır. Məsələn, orada bizim yeganə əsərimizdir ki, bütün o dünya ədəbiyyatında olan böyük əsərlərin əsas kodları var ki, o kodda yazılmış yeganə əsərdir bizdə. Yəni orada da şərq-qərb məsələsi qoyulur. Orada ondan başqa bir belə deyək də bizdə Hüseyn Cavidlə bitən bir mövzu var. Ondan sonra bu işlənməyib. Səhra məsələsi var. Füzulidən başlamış, Nizamidən başlamış. Səhra məsələsi var. Orada Əli obrazı səhra insanıdır. Səhra. Nino meşə insanıdır. Bu nə deməkdir? Səhra şərqin simvoludur, meşə qərbin simvoludur. Meşə şəhər deməkdir, sivilizasiya deməkdir. Yəni bu, bütün bunların izahı var. Böyük bir prosesdir. Yəni səhra həmən Jack London'dakı çöllükdür, səhradır. Həmən Füzulidəki Məcnunun getdiyi səhradır. Həmən tutaq ki, qoca və dənizdə o dəniz səhra nə deməkdir? Səhti düz olan bir müstəvi və insanın burada necə kamilləşmə imtahanından keçməsidir. Səhra elə bir yerdir ki, Bibliyada deyildi kimi o İsa peyğəmbər çarmıxı çiyninə vurub səhraya gedəndə deyir ki, Allah ona deyir ki, mən insana səhrada olduğu qədər heç yerdə yaxın deyiləm. Yəni insanla Allah arasında heç bir maniyə, digər maddi maniyələr yoxdur, amma şəhərdə, meşədə bu maniyalar çoxdur, gözdür. Və bu məsələlər var ki, bu bizdə bu məsələlərin qoyulduğu yeganə əsərdir. Daha sonraki bizim bir çox əsərlərimizdə təbii ki, məhəlli qalır deyə ona görə də dünya oxucusu üçün maraqlı olmur.
Ümumiyyətlə, o Əli və Nino dediniz, mən həmişə o kitab haqqında belə bir fikrim var ki, bu konkret böyük siyasi missiya daşıyan bir əsərdir və onun ortaya çıxmaq məqamlarını xatırlayanda niyə məsələn Yəki Azərbaycan müstəqillik dövründə yenidən müstəqilliyini bərpa edəndə ortaya çıxır. Nə demək istəyir və baxanda ki, nələri deyir, hara getməyi göstərir, kimlə işləmək. Çox maraqlı bir əsərdir. Həm də əlbəttə klassik bir əsər. Mənim çox sevdiyim bir əsərdir.
Mənim çox sevdiyim əsərdir.
Ona qədər çox ədəbiyyat oxumuşam, ondan da sonra oxumuşam, amma nəsə ağlımda qalan odur ki, bundan yaxşı mənim kitabım yoxdur. Və bir şey deməli bu romanla ümumiyyətlə əsər yazmaqla bağlı bir şey istədim sizdən soruşam. Məsələn, mənim özüm bir iki dəfə ağlıma gəlib ki, nəsə yazımdır və mövzum ideyam falan olub və sonra amma dərindən fikirləşəndə görmüşəm ki, düzdür, yazılan ideyalardan heç də bəlkə geri qalan ideya olmuyor, amma baxıb görmüşəm ki, bu yeni bir şey deyil, bu heç nə vermir və ona görə fikirləşmişəm ki, buna vaxt itirməyinə dəyərmi? Sizcə, ümumiyyətlə, bu yazan adamlar ki var, roman yazıcı, yaxşı yazanlar da var, zəif, orta, siz bilirsiniz əlbəttə, qiymət verməyə fikrində deyirəm. Bunu nə dərəcədə fikirləşə bilirlər? Bax, indi oturub üzərində işləyib yazdığı, nədir, yenidir, bu verəcək bir şey yoxsa yox? Bu barədə fikirləşmək müşahidə olunur, yoxsa hamı yazır və...
Birincisi, çox belə mənim öz subyektiv baxışım deyim, istəyir ən zəif əsəri yazan, istəyir ən güclü əsəri yazan, yazı prosesindən eyni zövq alır.
Sözsüz.
Müəllif olaraq onun aldığı zövq çox əvəzsiz bir şeydir və ona görə də kimsə niyə yazır deyə qanamaq olmaz. Qaldı ki, kim yazdığının hansı belə deyək də ölçüdə, gücdə olduğunu görürmü, görmürmü məsələsində məncə hamı bunu görmür bəzən. Çünki bəzən boydan yuxarı iddialarda bundan,
mən o iddiaların fonunda deyəm.
Bu iddiaların fonunda bəzən ya bilərəkdən o iddianı qaldırır ya da doğrudan da özü özünü görə bilmir. Bunun üçün də birisiz nətərdir. İstənilən bir digər əsəri oxuduqda bizim bir var oxucu əsəri oxuyur, bir var yazıcı bir əsər oxuyur. Bizdə bəzən bu elə eyni səviyyədə gedir. Yazıcının bir əsəri oxuması, məsələn, tutaq ki, Dostoyevskini oxuyursansa, yazıcı elə oxumalıdır ki, artıq bir oxucu kimi yox, süjeti oxuyub, əhvalatın dalınca qaçmalı deyil. Yəni, oradan artıq əhvalatın mətbəxini yox, yazıcının mətbəxini görməlidir. Niyə məhz yazıcı bu yerdə bu cür işlətdi, bu situasiyanı qoydu? Niyə qəhrəmanın başına bu hadisəni gətirdi? Ümumiyyətlə, yəni biraz bu cür oxumalıdır ki, yazıcı digər bir yazıcının, böyük bir yazıcının iş manirasını özü üçün kəşf edə bilsin. Və yaxud bütün bu əsər niyə yazıldı? Bu sual. Yəni ədəbiyyat bir neçə əslində sadə sualdan ibarətdir. Niyə, nə üçün, necə? Bu üç sualı o konkret əsər üzərindən müəllif digər bir müəllif tapmağa çalışmalıdır ki, və sonra axıra gələcək o nəşəyə çıxacaq ki, əslində dünyada 4-5 əsas modeli var, bütün əsərlər o modeldə yazılır. Əslində siz demişkən, heç vaxt yeni bir şey olmur. Sadəcə qoyulan modellərə sənin fərdi münasibətin, sənin fərdi baxışın.
Və o məsələni həll eləyir. Niyə deyirəm? İndiki dünyanın istədiyi sözsüz ideyaların forunda mən deyirəm əlbəttə. Adamlar yazır və fikir düşünürlər bu barədə ki, və çox yaxşıdır əslində. Bu axırda nəyisə gətirib çıxaracaq sözsüz ki, hansısa mükafata, beynəlxalq xarici dünya mükafatlarına iddialı olurlar. Amma əsər mən müşahidə eləmişəm, bir çox hallarda ancaq bəlkə daxili auditoriya üçün, bəlkə ətraf oxucular üçün, hətta bəzən görürsüz dost tanış üçün maraqlı ola bilir ki, məsələn, filan kəs yazıb. Bilmirəm, mənə elə gəlir ki, vaxt itkisinə yol verilir hələlik, amma sözsüz ki, vaxt itkisinin üstündə kimsə
qazanacaq. Bizdə dedektiv yazan müəlliflər var və bunların bir çoxu, məsələn, Çingiz Abdullayev və yaxud Vahid Məhəmməddir, son illərdə çıxan bizim istadlı dedektiv yazarlarından biridir. Bir neçə ölkələrdə bestsellerə çevrilib bunun kitabları. Və bu dedektiv bizdə o dünya mod, belə deyək də, öz dünyada gedən proseslərə daha tez adaptasiya oluna bilir. Yəni, təbii ki, süjet baxımından bunun fəlsəfəsi olmur. Amma bizdə məhz ağır nəsrdə bu ağır gedir, çətin gedir o proses. Onlar da o proseslərə adaptasiya oluna bilsələr və bu, təbii ki, buna olması üçün dünya fikir tarixini də bilməlisən. Dünya bugün hansı fikirləri dartışır onu da bilməlisən ki, əsərin altına bir şey qoya biləsən, balışın altına bir şey qoya biləsən. Bunlar olmayanda təbii ki, məsələn, açır bizim bir romanımızı, bir ingilis oxuyursa, görür ki, bunu 60 il qabaq onlarda filan kəs bu şəkildə bir şey yazıb. Sən onun üçün maraqlı deyirsən. Bu işin bir tərəfi. İkinci tərəfi də bir əsərin xarici çıxması üçün konkret mexanizmlər olmalıdır. Ölkədə tutaq ki, böyük ölkə olmalıyıq, burada bir kitab gəlib satılmalıdır, 40 min tiraj, 100 min tiraj və bir ingilis naşiri düşünməlidir ki, bu kitabı mən də çap etsəm böyük tirajla satılacaq və buna maraq göstərsin. Konkret olaraq Orxan Pamuk ilk qara kitabı 100 min tiraja çatan ondan sonra artıq Amerikada nəşr olmağa başladı, sonra Avropada və belə. Bu konkret mexanizmlər var, bizdə bu yoxdur və yaxın müddətdə hələ bu gözlənilmir.
Və vaxt məsələsi, siz indi o portal, laf elə bura gəlib müsahibə vermək, bu söhbət eləmək, bundan başqa digər işlər, vaxtı çatdırmaq məsələsidir. Əslində, vaxtı nəyə sərf eləməyin özü də məncə çox ciddi və incə məsələdir. O gün biz o Facebookda söhbət eləndə mən bir fikir yazmışdım ki, hətta ömür də var, vaxt yoxdur. Yəni, böldürmək, çatdırmaq olmur. Siz nə edirsiniz vaxtla?
Daha az özümə vaxt ayıram, amma işlərə vaxt ayıra bilirəm və bəzən hətta elə olur ki, belə deyək də, evdə də bəzən söz-söhbətlər olur ki, bizə daha az vaxt ayırırsan. Amma ömür az da, adam daha çox iş görməyə can atır. İstəyir ki, daha çox iş görsün, daha çox işıqlı şeylər görməyə çalışsın. Çünki ömür qısadır. Bilmək olmaz nə vaxt, harada dayanacaq. Ona görə...
Hər halda dayanacağı dəqiqdir, sözsüz ki, amma yeri bəlli deyil. Və bunu məncə dəyərləndirib istifadə eləmək az çox mümkündür. Hamı da gərək dəyərləndirə. Sabir yazır, sonuncu qısa mümkündürsə cavab verəcək. Azərbaycanda oxucu bazarının tələbatı əsas nədir? Bazar hansı kitabları, hansı janrları tələb edir?
Bugün çox yaxşıdır ki, bizdə oxucu auditoriyası sürətlə formalaşır və daha çox ciddi ədəbiyyata meyillidirlər. Bu satış listələrindən də görürük və daha çox nəsrə maraqlıdırlar. Mən belə görürəm, sırf ədəbiyyatdan söhbət gedirsə və bundan əlavə həm də bəzən görürsən, şairlərin özləri belə şeir kitabı yox, nəsr kitabı alırlar. Buna qədər mən müşahidə etmişəm. Daha çox nəsrə maraq var.
Aha. Və yekunlaşdırırıq, artıq vaxtımız başa çatır. Mən bir daha sizə təşəkkür edirəm. Son fikriniz, sözünüz olsa dinləyicilərə deyə bilərsiniz, qısaca əlbəttə ki. Və söhbət elədik, Milli Kitab Mükafatından başladıq, Zahir Əzəmətin şeirindən keçdik və Kultas.com portalının vəziyyətindən də danışdıq. Təşəkkür edirik sizə.
Çox sağ olun, mən sizə də və bizə vaxt ayıran dinləyicilərə də təşəkkür edirəm. Növbəti görüşlərə dək.
Azadlıq Radiosunun Pen Klub verilişi bir də canlı efirdə gələn həftənin 4-cü günü olacaq. Bugünlük yekunlaşdırırıq. Aparıcı həmişək kimi mən idim İlqar Rəsul, prodüsür Marif Çingizoğlu idi. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da ümumiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənin, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırız.
bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhqirəm
yox.
Yoxsa təhqirəm
yox. Mən sənə getmirəm.
Mən sənə danışmıram. Yox, xahiş edirəm, xüsusi mənim anlam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyərsən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Hazırsınız.
Nəyə?
14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdə, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24